ាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងបណ្ដឹងកម្មល័យក្រុងរៀបចំបុណ្យខួប4ឆ្នាំនិងបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ម្ដាយនិងបងស្រីបង្កើតបណ្ឌិតកម្មល័យក្រុងធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកម្មល័យនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខនេះការធ្វើពិធីរំលឹកខួបនេះដើម្បីបន្តទាមទាររូបយុត្តិធម៌និងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រសាលបណ្ឌិតកែមលីអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់ស្រឡាញ់បណ្ឌិតកែមលីឲ្យចូលរួមពិធីបុណ្យខួប4ឆ្នាំនៃថ្ងៃឃាតកម្មលោកដែលគ្រងធ្វើនៅទីតាំងដង្កល់សពរបស់លោកគឺស្ថិតនៅភូមិអង្គតកប់ខុំលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តកៅចាប់ផ្ដើមពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាភារកិច្ចបណ្ឌិតកែមលីនិងសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនៅតែប្រារព្ធខួប4ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីភារកិច្ចបណ្ឌិតកែមលីរួមទាំងសហព័ន្ធនិងសមាគមខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនៅតែព្យាយាមរៀបចំប្រារព្ធខួប4ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបើទោះជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះចេញច្បាប់រឹតបន្តឹងក្នុងការជួបជុំធ្វើពិធីអ្វីមួយមិនឲ្យមានមនុស្សលើសពី20នាក់ខណៈជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតនៅឡើយភារកិច្ចបណ្ឌិតកែមលីនិងសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីកំណត់យកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកក្កដាខាងមុខសម្រាប់ធ្វើពិធីបុណ្យខួបគម្រប់6ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីតាមគម្រោងពិធីនេះនឹងធ្វើនៅវត្តពុទ្ធរង្សីម៉ៅ4ហៅវត្តធំដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12កន្លះដោយមានពិធីរាប់បាត្រនិងដាបង្សកូលដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្ឌិតកែមលីអ្នករៀបចំពិធីបុណ្យបានឲ្យដឹងថាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពិធីបុណ្យនេះតម្រូវឲ្យអ្នកចូលរួមអាចចូលក្នុងវត្តដើម្បីធ្វើពិធីម្ដង20នាក់ហើយត្រូវឈរឆ្លៀតពីគ្នាចម្ងាយ1ម៉ែត្រកន្លះអង្គភាពប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនអង្គញាមអ្នកនិងអភិបាលស្រុកមួយរូបបាត់បង់តំណែងក្នុងរឿងដីធ្លីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU បាននាំខ្លួនអង្គញាមអ្នកឈ្មោះសងថនក្នុងទំនាស់ដីមួយនៅស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងរីឯអភិបាលស្រុកកោះក្រឡត្រូវបានបញ្ចប់មុខតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទំនាស់ដីធ្លីមួយលោកសងថនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាំងពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាក្រមហេតុផលថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងទំនាស់ដីធ្លីមួយនៅក្នុងស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកសងថនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលោកមានដីប្រមាណ5000ហិកតាក្នុងស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងភ្លាមៗក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកអញ្ញាសងថននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែងលោកម៉ៅសុច័ន្ទពីមុខងារជាអភិបាលស្រុកកោះក្រឡដែលបានផ្ទេរឲ្យលោកទៅបម្រើការងារនៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងវិញ លោកអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាការដកតំណែងនេះកើតមានឡើងក្រោយក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមកស្រាវជ្រាវវិវាទដីធ្លីមួយរវាងក្រុមពលរដ្ឋចំនួន4ក្រសាលនិងលោកសុនថននៅស្រុកកឹះក្រឡលោកសឹមគូអាយុ49ឆ្នាំបានចូលមកនៅស្រុកកឹះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឆ្នាំ2002ហើយបានចូលទៅកាន់កម្មការដីព្រៃដំបីដាំដំឡូងមីពោតនិងស្រូវលើផ្ទៃដីទំហំ7ហិកតាក្នុងឃុំព្រះផុសតាំងពីឆ្នាំ2010មកលោកជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន222គ្រួសារដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយលោកសុនថនលើដីទំហំប្រមាណ800ទៅ1000ហិកតាក្នុងឃុំព្រះផុសនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋបានប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោយលោកម៉ៅសុច័ន្ទបានឡើងមកកាន់តំណែងជាអភិបាលស្រុកកោះកលរយៈពេលប្រហែល4ទៅ5ខែលោកចៅលោកម៉ៅសុច័ន្ទដែលកាន់តំណែងបាន2ឆ្នាំថាមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយតែងតែរញឯកសារទាំងនោះទៅតុលាការលោកអះអាងថាលោកសុនថនកំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋលើផ្ទៃដីជាង5000ហិកតាក្នុងឃុំព្រះផុសនិងឃុំឆ្នល់មិនលោកបន្តថាលោកសុនថនបានទិញដីតែ80ហិកតាប៉ុណ្ណោះពីក្រុមយោធាក្នុងចំណុចផ្សេងដែលគ្មានដំណឹងហើយថាដីទំហំជាង5000ហិកតានេះជាដីរដ្ឋលោកយិនមីងលីអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ថាអង្គការរូបនេះមានតំណះដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋចំនួន400គ្រួសារក្នុងឃុំព្រះផុសនិងឃុំឆ្នាំងួនហើយតំណះនេះបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកលោកបន្តថាលោកសុងថនពិតជាមានដីច្រើនពាន់ហិកតានៅស្រុកកឹះកលរដែលជាអតីតតំបន់គ្រប់គ្រងដោយយោធាលោកអះអាងថាលោកសុងថនបានទិញដីពីក្រុមយោធានិងមន្ត្រីរាជការមានតម្លៃចន្លោះប្រមាណ100ទៅ300ដុល្លារក្នុងមួយហិកតាលោកបានដឹងថាតើលោកម៉ៅសុច័ន្ទអភិបាលស្រុកកោះក្រឡមានការខົບគិតគ្នាយ៉ាងណាជាមួយលោកសុងថនទេតើលោកថាអភិបាលស្រុកកោះក្រឡនេះរមែងបង្ហាញគោលជំហរមិនជួយពលរដ្ឋដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីតែបែរជាចាញ់លិខិតហាមឃាត់មិនឲ្យភាគីប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើកសកម្មលើដីទំនាស់ក្រុមហ៊ុនអង្គការពងខៀសាយកំពុងលប់ទន្លេមេគង្គបង្កើតក្រុងរណបមួយទៀតក្បែរកោះពេជ្រក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិកជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា OCIC Overseas Cambodian Investment Corporation របស់មហាសេដ្ឋីដ៏មានឥទ្ធិពលនិងជិតស្និទ្ធជាមួយមេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញកំពុងធ្វើសកម្មភាពចាក់ខ្សែនិងចាក់ថ្មលុបទន្លេមេគង្គដើម្បីពង្រីកដីនៅតំបន់កោះណូរីសម្រាប់បង្កើតទីក្រុងរណបថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីទីក្រុងកោះពេជ្រទោះជាយ៉ាងណាការលុបទន្លេមេគង្គដើម្បីបង្កើតកោះសិប្បនិម្មិតបែបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកបរិស្ថានមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងបរិស្ថានផ្ទៃទឹកទន្លេមេគង្គជិតពាក់កណ្តាលចាប់ពីចំណុចកោះណូរីនៅខាងកើតទីក្រុងកោះពេជ្រស្ថិតក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅរហូតដល់កោះប្រាក់ស្ថិតក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្តាលកំពង់ខ្លាញ់ជាទីដីគោកបណ្ដាលហើយដោយសារតែក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពងខៀវសាយកំពុងប្រើប្រាស់កម្មករខ្មែរនៅវៀតណាមរាប់សិបនាក់ព្រមទាំងសាឡុងនិងរថយន្តរាប់សិបគ្រឿងដឹកជញ្ជូនខ្សាច់និងថ្មភ្នំដើម្បីចាក់លុបយ៉ាងមមាញឹកបំផុតផ្ទៃទឹកទន្លេដែលត្រូវចាក់លុបមានទទឹង400ទៅ500ម៉ែត្រចាប់ពីច្រាំងទន្លេនិងបណ្ដោយមានប្រវែងទង4គីឡូម៉ែត្រដែលគិតជាផ្ទៃកលាអាចលើសពី100ហិកតាកម្មករមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ប្រាប់ថាថ្មសម្រាប់ចាក់លុបទន្លេមេគង្គនេះគឺបានមកពីការវាយបំបែកភ្នំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយប្រើប្រាស់ឡានជាច្រើនគ្រឿងដឹកមកទម្លាក់នៅតំបន់ព្រែកអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលចំណែកខ្សាច់វិញគឺក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនខ្នាតធំជាច្រើនគ្រឿងបូមនៅតាមដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមុខកំពូលនេះដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់គឺមានសឡុងធំធំប្រមាណ30គ្រឿងតែងតែដឹកជញ្ជូនថ្មនិងខ្សាច់ពីស្រុកមុខកំពូលនេះដើម្បីចាក់លុបទន្លេមេគង្គនៅតំបន់កោះណូរីនៅជុំវិញតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលក្រុមហ៊ុន OCIC កំពុងចាក់ដុំថ្មនិងខ្សាច់លុបនោះគឺក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់របងខ្ពស់បិទជិតដោយកន្លែងនិងថែមទាំងពង្រីកកម្លាំងសន្តិសុខជាច្រើនកន្លែងដើម្បីយាមកាមនៅតំបន់នោះយ៉ាងតឹងរឹងទៀតផងអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន OCIC ក្លឹបរំកសែតក្នុងស្រុកថាក្រុមហ៊ុនទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍកោះណូរីជាទីក្រុងទំនើបមួយទៀតលើផ្ទៃដីប្រមាណ100ហិកតាដែលបានមកពីការលុបទន្លេមេគង្គនេះមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាទៅនឹងកោះពេជ្រដែរលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ2000លានដុល្លារអាមេរិកដែលនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ទាំងស្រុងក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខ កាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាកន្លងទៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខុនស្រេងបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពុនមនីរតថាក្រុមហ៊ុន OCIC ស្នើសុំគោលការណ៍នាំចូលនៃសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រមួយចំនួនដែលមានតម្លៃ741,000,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សាងសង់ពីបេតុងខ្សែកៅតបជាពីកោះពេជ្រទៅគម្រោងទីក្រុងកោះនរាដោយពួននឹងអាកោផ្សេងផ្សេងជាបន្ទុករបស់រដ្ឋលោកខុនស្រេងអះអាងក្នុងលិខិតនោះថានៅពេលស្ពានមួយនេះស្ថាបនារួចរាល់នឹងជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅស្ពានព្រះមុនីវងក្នុងលិខិតដដែលនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន OCIC បានទទួលគោលការណ៍អនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍកោះនរាកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2018សកម្មភាពបង្កើតទីក្រុងរណបនេះក៏កំពុងស្ថិតក្រោមការរិះគន់ពីអ្នកបរិស្ថាននិងអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យមួយចំនួនដែរតឡាការសម្រាប់ឃុំខ្លួនលោកសេងសុវណ្ណរានិងប៉ាពួក3នាក់ទៀតករណីរំលោភយកដីរដ្ឋលោកសេងសុវណ្ណរាអតីតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអតីតមេដឹកនាំក្រុមក្មេងវត្តគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនហើយនិងប៉ាពួក3នាក់ទៀតត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដោយចោទប្រកាន់ចំនួន4បទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភយកដីរដ្ឋប្រមាណ 1,000 ហិកតានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកកុចកំឡុងតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាលោកសេងសវណ្ណរានិងគូកូន3នាក់ទៀតត្រូវបានកម្លាំងនាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលជាតិខិតខ្លួននៅរសៀលថ្ងៃទី26មិថុនាការខិតខ្លួននេះក្រោយពីត្រូវបានកោះឲ្យចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺករណីពាក់ព័ន្ធការរំលោភយកដីរដ្ឋប្រមាណ 1,000 ហិកតានៅភូមិអញត្រេះឃុំអ4លើស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី27មិថុនាលោកសុវណ្ណរានិងគូកូនត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់វិធានការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីផ្ទុះរឿងអាស្រ័យពាក់ព័ន្ធករណីរំលោភយកដីរដ្ឋប្រមាណ 1,000 ហិកតានៅភូមិអន្ត្រេះឃុំអ4លើស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសដកលោកសេងសវណ្ណរាដែលពេលនោះជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ពីសមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចោះជួយមូលដ្ឋានខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2019ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែងរបស់កិនពីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័តាមសំណើទូថ្វាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
គ្រាន់តែសូមស្នេហាតាមតែអ្នកថាមានលុយឬទេមានលុយឬទេមានលុយឬទេគ្មានទេអាចជឿទេបោះពុំមិនទាន់ទេណាយ៉ាងនេះដល់ចូលហើយខ្ញុំទុំដូចជានំយកលុយជាធំយកលុយជាធំយកលុយជាធំខ្ញុំសូមអាចហើយឡាឡាឡាឡាច្រឡំហើយចាំស្រោណាដែលស្មោះមិនបាច់លុយទេសូមស្នេហាណាតាមតែនឹងថាមានលុយឬទេមានលុយឬទេមានលុយឬទេមានទេអញ្ចឹងទេអុយបោះពុំមិនទាន់ទេណាយ៉ាងនេះដល់ចូលហើយខ្ញុំរួមដូចជានំយកលុយជាធំយកលុយជាធំ ជាធំខ្ញុំសូមខ្លាចហើយឡាឡាឡាឡាលំហើយឆោមត្រង់ណាដែលស្មោះមិនបាច់លុយទេតែណាងនាងមេយកចិត្តមកណាគឺមិនបានទេមិនបានដែរគឺតែមកទេ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងCOVID-19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះគឺអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានចំនួន1528នាក់ជាករណីប្រកបនិងប្រហែលនឹងឆ្លងដែលករណីប្រកបនៃអ្នកឆ្លងគឺ1178នាក់នេះជាចំនួនដែលរាយការណ៍ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រោយរកឃើញគ្មានអ្នកឆ្លងនៅថ្ងៃនេះនេះជាលើកទី1ហើយបន្ទាប់ពីមានអ្នកឆ្លងជាប់គ្នាតាំងពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដូច្នេះករណីដែលឆ្លងមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះមាន22អ្នកហើយរីឯអ្នកដែលបានជាសះស្បើយមានចំនួន1484អ្នកចំនួនអ្នកស្លាប់មកដល់នឹងថ្ងៃនេះមាន22អ្នកដដែលមានអ្នកនៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអូក្លិន1អ្នកតែគ្មានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ទេក្នុងចំណោមចង្កោមទាំង16ដែលនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតចង្កោមចំនួន15បានបាត់ទ្វារនិងនៅតែចង្កោមមួយប៉ុណ្ណោះដែលនៅចំហគឺអូក្លិនសិនមេហ្គារ៉េត clusterដោយឃើញច្បាស់ហើយបន្ទាប់ពីគ្មានអ្នកឆ្លងនៅក្នុងប្រទេស24ថ្ងៃជាប់គ្នាមកនោះគ្រាន់តែមានអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសនិងជនជាតិនូវែលសេឡង់ដែលជាប់នៅក្រៅប្រទេសតាមប្រទេសដែលកំពុងឆ្លងខ្លាំងវិលត្រឡប់មកវិញជាហេតុបណ្ដាលឲ្យប្រទេសនូវែលសេឡង់មានអ្នកឆ្លង22អ្នករួចទៅហើយមកទល់នឹងពេលនេះយើងមិនអាចបិទច្រកព្រំដែនមិនឲ្យអ្នកទាំងនេះវិលចូលស្រុកវិញនោះទេព្រោះគេមានសិទ្ធិនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋចំណាយអស់យ៉ាងច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាជនជាតិនូវែលសេឡង់ជាង 20,000 អ្នកដែលដាក់ឲ្យនៅដោយឡែកតាមសន្តិការ14ថ្ងៃត្រូវចំណាយអស់81លានដុល្លារមកដល់ថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសនូវែលសេឡង់ស្ថិតនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងកម្រិតទី1ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2020មកយើងត្រូវបន្តការពារនិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងអ្នកមកពីក្រៅនាំចូលមកក្នុងប្រទេសយើងដោយរក្សាអនាម័យដោយលាងដៃជាប្រចាំរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបើមានរោគសញ្ញាត្រូវទៅធ្វើតេស្តហើយនឹងប្រើអេបឈ្មោះ New Zealand COVID Tracer តាមទូរស័ព្ទដៃដោយ scan New Zealand COVID Tracer QR code នៅតាមហាងឬកន្លែងដែលយើងទៅការពារកុំឲ្យរលកទី2នៃការឆ្លង COVID-19 កើតមានឡើងវិញឲ្យសោះសូមរក្សាសុវត្ថិភាព Stay safe ព័ត៌មានអន្តរជាតិការស្ទង់មតិក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងគាំទ្រលោក Biden ច្រើនជាងលោក Trump ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងអាមេរិកគាំទ្រលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនទាន់ត្រូវបានតែងតាំងជាផ្លូវការច្រើនជាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នេះបើយោងតាមទិន្នន័យនៃការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះការស្ទង់មតិដែលបានចេញផ្សាយដោយកាសែត New York Times និងមហាវិទ្យាល័យ Sena កាលពីថ្ងៃពុធទី24ខែមិថុនាបានបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខលោក Trump 34% ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំដល់34ឆ្នាំការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខលោក Trump 14ពិន្ទុដោយមានការនាំមុខខ្លាំងក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅនិង Hispanic លោក Trump នាំមុខលោក Biden 19ពិន្ទុក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកស ដែលមានការអប់រំកម្រិតក្រោមបរិញ្ញាបត្រអ្នកនយោបាយអូស្ត្រាលីម្នាក់ជាប់សង្ស័យពីការបំរើប្រយោជន៍ចិនត្រូវសមត្ថកិច្ចចុះឆែកឆេរដល់ផ្ទះលោកសៅខ្វេតម៉ូសែលម៉ានីអ្នកនយោបាយអូស្ត្រាលីជាសមាជិកនៃសភារដ្ឋ New South Wales កំពុងជាប់ការសង្ស័យពីសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីថាបានធ្វើការបំរើផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការស៊ើបអង្កេតគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យធ្វើការរបស់អ្នកនយោបាយអូស្ត្រាលីរូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចុះឆែកឆេរកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនៅក្នុងលិខិតប្រកាសមួយដែលលោកសៅវ៉ាខ្វេតម៉ូសែលម៉ានីបានផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី29មិថុនាអ្នកនយោបាយអូស្ត្រាលីរូបនេះបានអះអាងថាលោកគ្មានបានធ្វើអ្វីខុសទោសទាល់តែសោះតែគេនៅតែបន្តចោទប្រកាន់លៀបពណ៌ថាលោកជាអ្នកនយោបាយស៊ីឈ្នួលបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនពីកាំងលោកបានទទួលស្គាល់ថាការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីបញ្ហានេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយតែការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយដោយគ្មានភស្តុតាងមកលើរូបលោកគឺជារឿងមួយមិនអាចទទួលយកបានទេលោកបន្តថាខ្លួនលោកត្រូវបានគណៈបកពលករអូស្ត្រាលីសម្រាប់ជួសមាជិកភាពជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកដែលនេះគឺវិហាក់ដូចជាទង្វើរបស់មនុស្សមួយក្រុមដែលមានបំណងបំផ្លាញរូបលោកគួរគាត់សម្គាល់ថារហូតមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីមិនបានបញ្ចេញធាតផ្សំព្រមទាំងភស្តុតាងតក្កិននឹងការចោទសង្ស័យថាលោកសៅវ៉ាខ្វេតម៉ូសែលម៉ានីបានធ្វើការបម្រើរដ្ឋាភិបាលចិននោះទេតែគេដឹងថាលោកសៅវ៉ាខ្វេតម៉ូសែលម៉ានីមានទំនោរនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងតាំងតែពីដើមរៀងមកសមាជិកគណៈបកពលករអូស្ត្រាលីខ្លះបានលើកឡើងថាការដែលលោកសៅវ៉ាខ្វេតម៉ូសែលម៉ានីធ្វើដំណើរចុះឡើងញឹកញាប់ទៅប្រទេសចិនវាគឺជារឿងគួរឲ្យសង្ស័យហើយការរើសរមនុស្សចូលធ្វើការក្នុងក្រមការងាររបស់លោកក៏ធ្វើឲ្យគេសង្ស័យដែរគួររំលឹកថាជាច្រើនខែមកហើយដែលអូស្ត្រាលីបានបើកប្រតិបត្តិការវែកមុខអ្នកនយោបាយមិនថាក្នុងថ្នាក់រដ្ឋសមាជិកឬរដ្ឋសហព័ន្ធទេដោយសង្ស័យថាមានជនបង្កប់ស៊ីឈ្នួលបម្រើប្រយោជន៍របស់ប្រទេសផ្សេងគឺប្រទេសចិនជាពិសេសតែម្ដងចំនួនព្រំដែនចិនឥណ្ឌាបង្កឧបសគ្គដល់បច្ចេកវិទ្យា 5G និងពាណិជ្ជកម្មរថយន្តវិបត្តិព្រំដែនរវាងចិននិងឥណ្ឌានារយៈពេលចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរជួបបញ្ហាដោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមរឹតត្បិតនិងដំឡើងពន្ធលើការនាំចូលទំនិញរបស់ចិនជាពិសេសរថយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យា 5G ចំនួនព្រំដែនដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់បានកើតឡើងលើកដំបូងរវាងមហាយៈអាស៊ីទាំងពីរក្នុងរយៈពេល45ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi មិនចង់បង្ហាញភាពកំសោយនៅចំពោះមុខចិននោះឡើយដោយលោកបានរឹតត្បិតការវិនិយោគរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនចិនខណៈការសម្្រាច់នេះក៏កាន់តែធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាប្រឈមបញ្ហាផងដែរយោងតាមការផ្សាយរបស់ Nikkei Asian Review ឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមរារាំងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei និង ZTE ពោលគឺបច្ចេកវិទ្យា 5G រួមទាំងការត្បិតនិងការធ្វើដំណើរនិងការដំឡើងពន្ធលើវិស័យយានយន្តរដ្ឋមហារាស្ត្រាត្រូវបានរាយការណ៍ថាផ្អាកកិច្ចចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុន Great Wall Motor របស់ចិនលើប្រតិបត្តិការផលិតយានយន្ត Great Wall បានចំណាយអស់498លានដុល្លារអាមេរិកលើដំណើរការរោងចក្រកាលពីខែមករាហើយគ្រោងចេញរថយន្តនៅឆ្នាំបន្ទាប់រដ្ឋឧស្សាហកម្មរបស់ឥណ្ឌាមួយនេះក៏ព្យាយាមរឹតត្បិតប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនលើគម្រោងរថយន្តក្រុងអគិសនីនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនផងដែរវិធានការតឹងតែងនេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបន្ទាប់ពីចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅព្រំដែនដែលចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែឧសភារវាងទ័ពឥណ្ឌានិងចិន ហើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាភៀកគីឥណ្ឌា20នាក់បានស្លាប់វៀតណាមបញ្ឈរជើងពីឡុតប៉ាគីស្ថានទាំងអស់ក្រោយបែកធ្លាយប្រើអាញាបាន់បើកបោសេះហោះអាញាធរអាកាសចរវៀតណាមនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាបានប្រកាសបញ្ឈរជើងអ្នកបើកបោយន្តហោះជនជាតិប៉ាគីស្ថានទាំងអស់ដែលកំពុងបម្រើការតាមអាកាសចរក្នុងស្រុកការដកបញ្ឈរជើងនេះធ្វើឡើងក្រោយមានបញ្ហាក្តីបារម្ភពីនិយត្តករអាកាសចរអន្តរជាតិដែលរកឃើញបញ្ហាក្នុងការចេញអញ្ញាប័ណ្ណបើកបោយន្តហោះក្នុងចំណោមអ្នកបើកជនជាតិប៉ាគីស្ថាននៅប៉ាគីស្ថានអ្នកបើកបោយន្តហោះចំនួន262នាក់ត្រូវបានដករួចហើយដែលសង្ស័យថាបានបន្លំអញ្ញាប័ណ្ណបើកបោរបស់ពួកគេប្រធានអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលវៀតណាមបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការងាររបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះដែលកំពុងធ្វើការឲ្យអាកាសចរវៀតណាមនេះជាការប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលវៀតណាមនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនានេះជាវិធានការទប់ស្កាត់របស់ក្រុងហាណូយក្រោយការផ្ទុះឡើងក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្លូវការបន្ទាប់ពីសហគមន៍ដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិIATA រកឃើញភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរយន្តហោះរបស់អាកាសចរប៉ាគីស្ថានអន្តរជាតិក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួន CAAV ការព្យួរការងារនេះនឹងមានសុពលភាពរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីវៀតណាមក៏បានតាក់ទងជាមួយប៉ាគីស្ថានដើម្បីតាមដានប្រវត្តិរូបអ្នកបើកបរដែលធ្វើការនៅវៀតណាមអ្នកបើកបរយន្តហោះសញ្ជាតិប៉ាគីស្ថាន27នាក់បានបំពេញការងារនៅវៀតណាមក្នុងចំណោមនេះ12នាក់កំពុងបំពេញការងារហើយ15នាក់ទៀតកំពុងសម្រាកដោយសារ COVID-19 ម្នាក់ក្នុងចំណោម12នាក់បើកយន្តហោះឲ្យអាកាសចរ Jetstar Pacific ឯ11នាក់ទៀតធ្វើនៅអាកាសចរ Vietjet អាកាសចរជាតិរបស់វៀតណាម Vietnam Airlines និងBamboo Airlines មិនបានជួលអ្នកបើកបរយន្តហោះប៉ាគីស្ថានឡើយនេះជាការបញ្ជាក់របស់ CAAV អញ្ញាធរអាកាសចរវៀតណាមដដែលនេះបន្តថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវៀតណាមមានអ្នកបើកបរចំនួន1260នាក់ហើយពាក់កណ្ដាលជាជនជាតិបរទេសអូស្ត្រាលីរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងពេលជាង2ខែគណៈដែលរដ្ឋជាច្រើនមិនទាន់បានរាយការណ៍ពីចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីថ្មីរដ្ឋ Victoria បានប្រកាសថាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះខ្លួនបានរកឃើញមនុស្ស75នាក់ថែមទៀតបានឆ្លងវីរុស COVID-19 ដែលនេះជាករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃច្រើនបំផុតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែមេសាមកក្នុងគ្រាដែលករណីឆ្លងថ្មីថ្មីបានកើនឡើងរដ្ឋវីកតូរីបានចាប់ផ្ដើមបង្កើនការធ្វើតេស្តហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋនេះបាននិយាយថាវីកតូរីកំពុងតែពិចារណាពីការដាក់ចេញនូវវិធានការរឹតបន្តឹងការដើរហើរឡើងវិញចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបបានកើនឡើងដល់10,421,869នាក់ក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុប5,8422នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន5,607,581នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន213ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននិងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញបេរុតស៊ីលីអ៊ីតាលីនិងអ៊ីរ៉ង់
លើកប្រធានបទមួយតាក់ទងនឹងរឿងឈឺចិត្តឈឺចិត្តមានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាឈឺចិត្តហ្នឹងវាមានមេរោគចិត្តវាមានមេរោគវាពិបាកដល់ម្ចាស់ចិត្តណាស់យើងណាជួនកាលគេស្ដីឲ្យគេថាឲ្យជួនកាលរឿងរ៉ាវមិនល្អកើតឡើងទៅរោគសិក្ខាទៅឬក៏ថាមានគ្រោះថ្នាក់ចោលលួចឬក៏ម៉ែឪឈឺអស់លុយអស់កាក់ច្រើនអីចឹងចាប់ផ្ដើមពិបាកហើយចាប់ផ្ដើមថាចិត្តហ្នឹងវាមិនស្រួលទៅវើលវាយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាឈឺវាតលែយើងកុំឲ្យឈឺដំបងហ្នឹងគឺត្រូវមានការការពារខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលបើយើងនិយាយពីសុខភាពផ្លូវកាយវិញណាយើងហូបអាហារមានសុខភាពល្អអនាម័យល្អហូបអាហារល្មមហាត់ប្រាណដេកពួននឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅសុខភាពយើងវាល្អចិត្តហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរកុំខឹងពេកកុំមូម៉ៅពេកកុំច្នែនគេកុំឈ្នាននេះគេកុំសើនិយាយដើមគេកុំសើតាមដានអារឿងគេអាក្រក់ហ្នឹងកុំសើចាក់ចុចកុំសើចង់ដឹងអារឿងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងកុំសើមើលអារឿងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាភ័យតក់ស្លុតហ្នឹងអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រការពារតែតែរើសយកមហូបណាដែលល្អល្អធ្វើឲ្យចិត្តសប្បាយសែនគប់ជាមួយមនុស្សល្អអានសិភៅធរបើមើលក្នុង Facebook វិញមើលតែរឿងណាដែលនាំឲ្យសប្បាយចិត្តគុំឥឡូវ Facebook ឥឡូវហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាវាលចាក់សម្រាមហើយវាលចាក់សម្រាមហើយមានមេរោគឆ្លងទៀតមើលទៅអាអ្នកផុសក៏ក្តៅអាយើងអ្នកមើលហ្នឹងក្តៅដែរអញ្ចឹងហើយនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងក៏វាមានកំណប់ដែរកំណប់មាសកំណប់ពេជ្រប៉ុន្តែវាច្រើនតែនៅនឹងកប់កប់ដីនៅណាទៅមិនសូវមានអ្នកឃើញទេអញ្ចឹងវាទល់តែដើររើមើលកំណប់មាសកំណប់ពេជ្រកុំសូវដើររើសម្រាមច្រើនពេកអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងវិធីសាស្ត្រការពារចិត្តកុំឲ្យឈឺប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើវាឈឺហើយអាហ្នឹងតល់តែមានថ្នាំព្យាបាលអាហ្នឹងដល់ពេលដែលត្រូវប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានចំណេះចំណាញផ្នែកការអប់រំចិត្តនឹងជាប្រសងក្តីជាគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រក្តីហើយស្ដាប់ពធទៅហើយស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតនឹងតើជីវិតនឹងវាមានពេលខ្លះបានវាមានពេលខ្លះមិនបានវាមានពេលខ្លះជួបវាមានពេលខ្លះព្រាត់វាមានពេលខ្លះគេសរសើរវាមានពេលខ្លះគេនិន្ទាវាមានពេលខ្លះបានឡើងបន់វាមានពេលខ្លះធ្លាក់បន់មកវិញអញ្ចឹងទៅទទួលថាជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងវាដូចថាយើងតាមផ្លូវអញ្ចឹងបើកឡានអញ្ចឹងវាមានកន្លែងខ្លះផ្លូវខ្លះឡើងទួលផ្លូវខ្លះចុះផ្លូវខ្លះមានកលុកអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងគិតថាប្រៀបធៀបនឹងខ្សែជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងវាមានឡើងវាមានចុះហើយដល់ពេលមានបញ្ញាអញ្ចឹងយើងអត់សូវខាតទុកខ្លាំងទេឧទាហរណ៍បើយើងចិញ្ចឹមកូនយើងចង់ឲ្យវាល្អឲ្យបានប្រសើរខ្ពស់ខ្ពស់ប្រឹងអភិលទ្ធភាពហើយបើយើងប្រឹងឲ្យជួយវាមិនបានអាហ្នឹងហើយបើយើងដេកកើតទុកទៅវាកើតទុកទាំងយើអាកូននោះវានៅតែខូចទៅដែរមិនមែនថាមិនអោយខ្វល់ទេនៅតែខ្វល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែថាត្រូវមានវិធីសាស្ត្រសម្រាលទុកពីចិត្តខ្លួនឯងកុំអោយចិត្តហ្នឹងវាឈឺពេកទៅគេស្ដីគេបន្ទោសគេថារឿងរ៉ាវមិនល្អអីកើតឡើងក៏យើងអាចទទួលយកបានថាហ្នឹងហើយជីវិតវាអញ្ចឹងវាមានគ្រប់រសជាតិអញ្ចឹងកុំអោយឈឺចិត្តត្រូវការពារដំបូងហើយបើ ឈឺហើយត្រូវមានវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនាញផ្នែកខាងអប់រំចិត្តហើយស្ដាប់ធម៌ចម្រើនបញ្ញាមានពេលធ្វើសមាធិអានឹងអាចជួយចិត្តនឹងកុំឲ្យឈឺច្រើនអរគុណច្រើន
អាននឹកស្មានជួបគ្នាអូនហាប់ញៀវកាសង្សារអូដំខ្លួនខ្ញុំឈរសងស្រាំតែរលំសង្សារខ្ញុំទៀតហើយញៀវកាតែចំអោហើយឆ្លើយបានឈឺទៀតឲ្យសូនសំខាសបាយចិត្តណាស់ឃើញខ្ញុំខ្លោចសាតែតែហាទេជន់ឈីចោលក៏តែលីជិជន់វាសំបានព្រៀបបានលើចុងក្រោយធ្វើឲ្យបងស្លាប់ជាប្រហមរស់រងទុក្ខសោកចាញ់អស់មកហើយក៏ចិត្តស្រីឈរបោបយោគនោះថាវសានទៅ
សេចក្តីជូនដំណឹងបនតេខណានុពទានឧទ្ទិសជូនវិញ្ញាណកាន់លោកបណ្ឌិតកាមលីយើងខ្ញុំជាព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទខ្មែរ Incorporated សូមជម្រាបជូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ទាំងមូលសូមបានជ្រាបគណៈកម្មការនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងពុទ្ធបរិស័ទបានមួយមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្ររពធ្វើបនតិខេណានុពទានឧទ្ទិសជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកាមលីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍600ខែអាសាឍឆ្នាំកុលឯកសោពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែកក្កដាគឺសករាជ2020ខាងមុខនេះអាស្រ័យហេតុនេះគណៈកម្មការយើងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យតិខេណានុពទាននេះឲ្យបានច្រើនកុះកតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាទីកន្លែងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមលេខ8 O'Connell Street មនីរីវ៉ាអូកលែន New Zealand កម្មវិធីបុណ្យពេលព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2020 Saturday 11 July 2020ម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនយគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង9:30នាទីជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់ធ្វើបុណ្យនមស្ការព្រះតនត្រៃសមន្ទិនសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តរបបាននឹងវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃព្រមទាំងដាបង្សកូលលុះដល់ម៉ោង11មតិចូលរួមរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសនិងអតិថិជនជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកាមលីជាកិច្ចបង្ហាយបុណ្យធ្វើ ្វើនៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ប្រធានសមាគមខ្មែរបរិស័ទឡាចន្ទបុត្រសូមអរគុណសំឡូលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI កាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2020អំពីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរក្រំចំណងជើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់បង់តម្លៃខ្លះដោយសារទាំងវើខ្លួនឯងដោយកញ្ញាអឹមរចនាដូចតទៅ
អស់រយៈពេល69ឆ្នាំមកហើយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្មោះដើមថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាបានចូលប្រឡូកយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងការរំដោះប្រទេសទាំងចេញពីនឹមអាណានិគមនិយមបារាំងនិងរបបអាវខ្មៅប៉ុលពតនេះគឺជាសច្ចភាពដែលគ្មាននរណាអាចប្រកែកបានឡើយបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1951គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកឬចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាគណៈបកដ៏ចំណាស់ជាងគេមួយដែលមានបទពិសោធន៍រឹងមាំក្នុងការដឹកនាំប្រទេសគណៈបកនេះមានបណ្ដាញបកក៏ដូចជាបណ្ដាញផ្នែករដ្ឋបាលតាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមបណ្ដាញរឹងមាំថវិកាសម្បូរបែបនិងអំណាចពេញដៃគឺជាអំណោយផលដល់ការយកប្រៀបទៅលើគូប្រជែងបើទោះបីជាបានឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីឆ្នាំ2018ទទួលបានអាសនៈទាំង125នៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ដោយក៏មតិជាច្រើនក៏សម្គាល់ឃើញថាតម្លៃនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ចំណាស់នេះបានចាប់ផ្ដើមថមថយចុះលែងដូចមុនទៀតហើយនៅក្នុងក្រសែភ្នែករាជ ការថយចុះតម្លៃនេះទៀតសោតមែនទែនទៅកើតឡើងដោយសារតែទង្វើរបស់គណៈបកនេះខ្លួនឯងតែម្ដងពុំមែនដោយសារតែកត្តាខាងក្រៅណាមួយទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតមកទល់ពេលនេះមានសមាជិកសមាជិកាសរុបជាង6លាននាក់បើនិយាយនៅក្នុងរូបភាពបកសមាជិកសមាជិកានៃគណៈបកប្រជាជនហាក់បានបំពេញការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែបើនិយាយនៅក្នុងរូបភាពជាគណៈបកកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសវិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអំរែករបស់លោកហ៊ុនសែនជាក់ស្ដែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវចំណាយពេលមួយផ្នែកចេញបញ្ជានិងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗរាប់ចាប់តាំងពីបញ្ហាតូចតាចរហូតដល់បញ្ហាជាដុំកំភួនមន្ត្រីក្រោមបង្គាប់របស់លោកមួយចំនួនធំនៅតែរង់ចាំរហូតដល់មានប្រតិកម្មឬក៏បញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបខ្នះខ្នែងដោះស្រាយបញ្ហាគឺដោយសារតែភាពស្ពឹកស្រពន់នេះហើយដែលពួតផ្ដុំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលើការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនាំឲ្យគណៈបកនេះបាត់បង់តម្លៃរបស់ខ្លួនដែលខិតខំសន្សំទុកអស់រាប់សិបឆ្នាំក្រៅតែពីពំបានបំពេញតួនាទីជាគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលពេញលេញហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានារយៈពេលចុងក្រោយនេះបានបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអរគុណសន្តិភាពសន្តិភាពដែលគណៈបកនេះរំលឹកមិនដាច់ពីមាត់ថាស្វែងរកបានដោយលំបាកតាមរយៈការលះបង់របស់ខ្លួនជាការពិតការលើកឡើងនេះបើនិយាយពី40ឆ្នាំមុនគឺពិតជាមិនខុសទេប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះការធានាឲ្យបាននូវសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិគឺជាតួនាទីជាកាតព្វកិច្ចនិងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយប្រកែកមិនបានក្នុងពេលដែលគណៈបកនេះកំពុងតែកាន់តំណែងជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយការដឹងគុណណាមួយពីពលរដ្ឋគឺជារឿងមិនចាំបាច់ទាល់តែសោះផ្ទុយមកវិញគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញទេដែលត្រូវអរគុណរាសចំនួនជាង 4,880,000 នាក់ដែលបានបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកនេះបានបន្តដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតទាំងនេះគឺនៅមិនទាន់និយាយដល់ល្បែងនយោបាយទាំងឡាយដែលគណៈបកនេះប្រឡែងលេងជាមួយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះពេលកន្លងមករហូតធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមានលេសរិះគន់និងថ្កោលទោសគណៈបកនេះរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃផងទេឥឡូវនេះសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការខ្នះខ្នែងធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យបានលឿនរហ័សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលគឺជារឿងស្លាប់រស់ដែលត្រូវតែសម្រេចឲ្យបានប្រសិនបើគណៈបកនេះចង់ស្ដារតម្លៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រសែភ្នែករាជត្រឡប់មកវិញចំណែកអំណាចដែលគណៈបកនេះមានក្នុងដៃគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងន័យតែមួយគត់គឺសម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រជាជននិងប្រជាជាតិមិនមែនសម្រាប់តែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបាក់ពួកខ្លួននោះឡើយមានវ័យ69ឆ្នាំទៅហើយបើប្រដូចទៅនឹងដើមឈើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានឫសរឹងមាំណាស់ហើយគួរតែឈរផ្ដល់ម្លប់ដល់អ្នកដទៃប្រកបដោយក្តីមេត្តាទើបជាការប្រពៃ
I'm not afraid to die. ែនរុនធត់ទៅរលំមរតីអស់ហើយណាក្រែត្រង់អើយត្រង់ត្រពោះចាំចិនបាទេចង់ភ្នំបីកាយសែនរុនធត់ត្រមអត់មិនបានព្រោះក្តីស្នេហាបើបានត្រីមកជាគូក៏មានណាទើបចិនដារីរីតែដូចការីក្នុងសួនគូគៀតែស្មីនេត្រាឆាឆាពីដោក្លិនផ្សាណាយមានឆែកចិនដាតែនរុនធត់ចង់ប្រតិពន់តែមិនហ៊ានចេញវាចាចិនលួចតែតែម្នាក់ឯងរែងសោកកាចិនដាអស់សង្ឃឹមដោយការីក្នុងសួនសួគីព្រះស្មីនេត្រាឆាឆាពីដោកនិងបាយមុនគ្មានណាយមានឆែកចិនដាសែនរុនធត់ចង់ប្រតិពន់តែមិនហ៊ានចេញវាចាចិនលួចស្មែតាមព្រះយារែងសោកាចិនដាអស់សង្ឃឹម
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា